Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Nousemme kuulemaan tämän toisen adventti sunnuntain evankeliumin Luukkaan 12. luvusta, jakeet 35-40. Olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja lampunne palamassa, ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herransa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Autuat ne palvelijat, jotka heidän Herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuat ovat ne palvelijat. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi talonsa murtauduttavan. Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Näin kuuluu pyhä evankeliumi. Jeesus puhuu kuninkaasta, joka tulee. Itse asiassa hän puhuu omasta tulemuksestaan, siitä, johon Raamattu niin monella paikkoin viittaa. Ajankohtaa emme tiedä, mutta on tiettyjä merkkejä, joista voimme päätellä tuon hetken lähestyvä. Erityisesti Markuksen evankelmin 13. luku oikeastaan kokonaisuudessaan on tämän Kristuksen toisen tulemuksen merkkien opetusta. Se, mitä Herramme sanoo siellä Markuksen evankeliumin kirjassa, pitäkää vaari itsestänne, teitä vedetään oikeuksiin, teitä piestään synagogissa ja teidät asetetaan maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni todistukseksi heille. Me voimme tietenkin päätellä, että tässä viitattiin kristittyjen vainoihin alkuseurakunnassa, vanhassa kirkossa, jotka jatkuivat sitten Rooman valtakunnassa satojakin vuosia. Mutta tässä on meille myöskin tarkoitettu tunnusmerkki, että jos täällä uskon tähden tapahtuu maailmassa vainoa, niin se on tämän sanan toteutumista osittain. Se on jo osittain toteutunut, mutta Kristuksen seurakunnan olemukseen kuuluu maailmassa olla vieras ja muukalainen. Tämä on meille ihmisille tietenkin hyvin vaikea asia, koska me olemme mukavuuden haluisia ja meillä on perustarve olla miellyttäviä ja tulla hyväksytyksi. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee tämä, että Jumalan sanan totuuden ja sitten yleisen mielipiteen niin kuin se väli, se kauentuu niin kauaksi toisistaan. Ja silloin kysytään, että vieläkö tunnustamme Kristusta siinä hänen sanansa siinä tilanteessa. Kovin tutulta tämä nyt tuntuu ja kuulostaa, teitä vedetään oikeuksiin. Kuinkaan tuloa leimaa yllättävyys? Se on noissa Jeesuksen sanoissa hyvin niin kuin voimakas piirre. Ei vain tässä kohden evankeliumissa, vaan myöskin muissa Raamatun kohdissa, missä Jeesuksen tulemuksesta, tuon kuninkaan palaamisesta puhutaan. Se yllättävyys on siellä hyvin voimakas sävy. Miten se voi olla yllättävä, vaikka siitä näin paljon opetetaan? Miten se voi olla yllättävä, vaikka Raamatussa on niin monessa kohdin siihen meitä valmennetaan? Olemme juuri seuranneet itsenäisyyspäivän viettoa, kuinka presidentin linnassa on valmistauduttu, tai oli valmistauduttu taas kerran tuohon suureen juhlaan, itsenäisyytemme juhlaan. Siellä oli varmasti matot pantu suoraan ja oli siivoojat blinkanneet paikat viimeisen päälle. Kaikki kokit olivat panneet parastaan ja siellä ei kaivattu yllätyksiä. Kaiken piti olla tip-top. Tämä on tietenkin tärkeää näissä maallisissa juhlissa valmistautuminen, Mutta jotenkin tuntuu, että meitä jää sivuun tuo päivä, josta Herramme tänään erityisesti toisen adventin evankeliumiteksteissä puhuu. Yllätys tulee olemaan varmasti siinä, että se sittenkin oli totta. Se on tälle maailmalle, joka ajattelee, että 2000 vuotta tätä on nyt odotettu, tätä Kristuksen tulemusta, niin ja sekin on muuten Raamatussa todettu, että siellä ilmenee tätä, että kun se on noin kauan mennyt tästä lupauksesta, niin mahtaako sitä tullakaan? Ja tähän riittyy se yllättävyyden varmasti yksi perusasia. Senhän piti olla vain uskovaisten juttu. Ja nyt koko maailmaa se kerran kuitenkin koskettaa Kristuksen sanojen mukaan. Yllätys on sekin, että niin kauan tosiaan on odotettu ja sitten se lopulta toteutuu. Jeesusta on niin vaikea tunnistaa kuninkaaksi. Hänhän puhuu tästä kuninkaasta, joka tulee itsestään. Häntä on niin vaikea tunnistaa kuninkaaksi tässä maailmassa, kun meillä on ne tietyt tuntomerkit, joilla me kuninkuuden tunnistamme. Ja kuitenkin hän on kuningas, jonka edessä kerran kaikkien hallitsijoinkin polvet on notkistuttava. Hän on se kuningas, jonka jokaisen kielen pitää tunnustaa Isän Jumalan kunniaksi, että hän on Kristus, hän on Herra. Ja tällä kuninkaalla on kaikki valta taivassa ja maan päällä, myöskin nyt tällä hetkellä. Ei vaan sitten, kun hän tulee, vaan hänellä on jo kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tätä meidän on tietenkin vaikea myöskin ymmärtää, kun emme näe sitä Kristuksen kuninkuutta juuri sillä tavalla, kun kuninkuus ilmenee. Itse sain hyvin väkevän opetuksen siitä, mitä Jeesus lähetyskäskyn yhteydessä tarkoittaa sanoilla, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Olimme Suomesta tulleen vieraan kanssa Yangonissa, Myanmarissa, tutustumassa maailman toiseksi suurimpaan buddhalaistemppeliin ja sen tuhansiin yksityiskohtiin. Ja siellä on käytetty, vaikka köyhästä maasta on kysymys, niin valtavasti kultaa, marmoria, kaikkia niitä, voisi sanoa, kuninkaallisia materiaaleja, että kaikki näyttää hienolta ja suurelta. Olin halukas esittelemään erään kohdan tuolla temppelialueella, jossa ihmiset jonottivat Buddhan patsaan edessä voidakseen pestä tuolta Buddhan patsasta seremoniallisesti. Ja siinä näitä patsaita on viikon joka päivälle ja ihmiset, heidän täytyy tietää, minä viikon päivänä he ovat syntyneet voidakseen mennä oikean patsaan eteen. Ja sitten alkaa tämä seremoniallinen pesu, johon jonotetaan vuoroon. No tietenkin tuossa tuli ensimmäisenä mieleen, että kuka siinä pesee ja ketään. Buddhaan mielletään, vaikka alun perin hän ei ollut niin kuin jumalana palvottu, niin käytännössä hän on saanut tämmöisen jumalallisen palvonnan sisällön. Ja tietenkin pyhä kaste tuli siinä mieleen, että siinähän Jumala pesee meidät. Ja tässä tapahtuu myöskin tietynlaista pesemistä, mutta vastakkaisessa mielessä, että me ikään kuin pesemme Jumalaa ja saamme siitä merittiä suorituspisteitä. Toiseksi, kun siinä sitten rankkasateen jälkeen pääsimme kiertämään tuota aluetta, niin seisoissamme juuri tuolla kohdalla, siihen tuli nuori burmalainen mies viereemme ja sanoi, että tekin voitte mennä ja tehdä näitä seremonioita samalla tavalla. Olkaa hyvä tästä vain. Ja me sanoimme, että no me tyydymme nyt katsomaan, että me emme näitä seremonioita tee. No hän sitten tunnisti näistä sanoista ja asenteesta. Hän kysyi, että oletteko te kristittyjä? Me sanoimme, että kyllä me olemme kristittyjä. Ja sitten hän avasi oman oman voi sanoa sydämensä tietyllä tavalla siinä. Hän sanoi, että hänen äitinsä oli kristitty. Ja kun hän oli pieni poika, äiti kuoli, isä, joka oli buddhalainen, pani hänet buddhalaiseen luostariin. Ja tuolla luostarissa hän oli vuositolkulla viettänyt aikaa, opiskellut buddhalaisuutta. Mutta sitten hän sanoi, että äitillä oli tapana viedä hänet kirkkoon. Ja kun äiti kuoli, hän oli 11-vuotias, niin ennen äitin kuolemaa hänet oli myöskin kastettu kristillisessä kirkossa. Silloin tietenkin totesi hänelle, että hyvänä aikaa, sinuahan tarvitaan tässä maassa kristittynä. Sinä kuulut Herralle, sinut on kerran otettu hänelle. Ja vaikka et sinä nyt sitä ehkä ymmärrä ja tajua, niin sinä kuulut Jumalalle. Ja sitten hän hyvin nöyrästi sanoi, että muistakaa minua rukouksi. Totesin, että olen monta kertaa ihmisiä tuonut muistaa ja olen unohtanut. Niin mä sanoin, että minulla on niin huono muisti näissä asioissa monta kertaa, että voimisin minua rukoilla nyt välittömästi tässä. Ja hän sanoi, että se käy, ja sitten me kolme ukkoa painoimme päämme alas siinä keskellä buddhalaisesta temppelialuetta, buddhalaisten buddhan patsaiden ympäröiminä, ja rukoilemme isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen tämän veljen puolesta. Se oli erikoinen hetki, emme ole valmistautuneet millään tavalla, että siellä on tällainen rukoushetki, varsinkaan buddhalaisessa temppelialueella. Emmekä ole valmistanut siihen, että joku tulee keskustelemaan ja pyytämään esirukousta meiltä tämän suuren buddhalaisen pakodan juurella, joka on täynnä kultaa pinnastansa. Emme ole myöskään varautuneet siihen, että avautuu tällainen keskustelu. Mutta minulle jälkeenpäin selvisi, että tämä on sitä Kristuksen valtaa, joka ulottuu myöskin yli näiden suurien raamien, mitä me näemme vaikkapa eri uskonnoissa. Tämä maailma haluaa osoittaa kuninkuutta merkittävillä, tämmöisillä silmiin nähtävillä tavalla. Ja se on meihin kristittyihinkin kyllä tarttunut ihan liiaksikin, että jotenkin pitää olla mahtavia kirkkoja ja mahtavia katedraaleja. Siinä on tietenkin hyvä ajatus se, että jos sillä niitä rakennetaan Jumalan nimen kunniaksi, mutta jos ne on niin kuin tämän vallan niin kuin tämmöisenä monumentteina, silloin varsinkin sitten, jos ne tyhjenevät kirkot ihmisistä, niin ne ovat hyvin kyseenalaisia monumentteja. Jeesus sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän osoittaa yllättävissä hetkissä, tässäkin on se yllättävyys, tuon valtansa. Ja kerran myöskin toisessa tulemuksessaan tämä yllättävyys on läsnä. Jeesuksen, voisi sanoa, että tämä ura messiaana täällä maan päällä, sehän oli hyvin laskujohteinen meidän niin kuin silmin katsottuna. Navetan seimestä se alkoi täällä maailmassa, ja Getsemanen puutarhaan se johti, ja lopulta ristille, mutta sitten myöskin tyhjään hautaan. Hänen kuninkaalliset merkkinsä olivat kuin maallisen kuninkuuden varjo, tai peräti sen irvikuva. Itse asiassa häntähän pilkattiin tällä Kristuksen kuninkuudella siellä kärsimystiellä, vaikka todellisuudessa siinä kärsi kuninkaiden kuningas, Herrojen Herra. Kuningas tunnistetaan niistä jäljistä, jotka hän sai puolestamme, hänet naulan jäljistä ja kyljen haavasta ja jalkojen naulan jäljistä. Sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Silloin tulee tämä, jossa on tämä kuningasten kuningas, jolla on merkit, joista tunnistamme hänet. Kristuksen kaikki valtius ei riipu siitä, tunnustammeko me hänet kaikki valtiaksi vai emme. Hän on silti kaikki valtias. Muistan kerran tuolla opiskelija-asuntolassa tulimme veljeni kanssa raamattupiiristä illalla. Ja siellä oli sitten tällainen aktiiviseurakunta nuorena aloittanut mies, nuori mies, joka sitten oli joutunut vähän miedon teille, saanut väärää opetusta ja myöskin hyväksynyt sen. Niin kuin me tulimme sinne asuntolaan, niin hän sitten sanoi, että niin, teillä uskovilla on se viimeinen tuomiokin. Sanottiin, että niin, että kyllä se on, mutta se ei koske vain uskovia. Itse asiassa uskovat ovat tuomarin ystäviä, vaan se koskee kaikkia. Ja tämä ajattelu on hyvin yleinen täällä maailmassa, että niillä kristityillä on se viimeinen tuomio, niillä kristityillä on se Raamatun sana. Se Raamatun sanakin on annettu kaikille. Mutta kristityt ovat ne, jotka ottavat sen tietenkin vastaan ja kätkevät sydämessä niin kuin Maria aikanaan ja tutkistelevat sydämessään. Miksi olisi valvottava? Miksi Herramme kehottaa niin vahvasti valvomiseen, odottamiseen ja myöskin liikkumiseen? Tuossa kun sovitimme näitä alpoja, varsinkin tätä alpaa päälle, niin se meni vähän niin kuin välillä. Ei tiennyt, oliko hiha vai tämä oli niin valtavan suuri tämä. Ja sitten tuli mieleen tämä evankeliumi, että kun siellä puhutaan siitä liikkumisesta, nopeasta kulkemisesta, että pitäisi vyöttää, eli vetäisi tänne vyön alle nämä helmat ja pääsee niin kuin juoksemaan. Muutenhan tämän kanssa kulkeminen on tosi vaikeaa kompurointia. Ja tämä oli tietenkin vertauskuvallinen puhe Jeesuksella siitä, että myöskin hänen evankeliumissa liikkeellä oleminen on meistä riippuvainen. Se on aika erikoista, että hän on antanut sen ihmisille, ihmisten tehtäväksi, jostain salatusta syystä. Totta kai hän sitten voi panna kivetkin huutamaan, niin kuin sanotaan, mutta se kuuluisi meidän huutaa tätä evankeliumia maailmalle, eikä kiviä. Mutta me olemme monta kertaa kuolleempia kuin kiven, ja silloin Herra nostaa sieltä semmoisia yllättäviä äänitorvia, niin kuin olemme viime päivinäkin nähneet. Ja sieltä, mistä pitäisi kuulua Kristuksen ääni, voi olla hiljasta, mutta sitten hän panee jonkun huutamaan sitä Kristuksen sanaa herätykseksi ja muistutukseksi valvomiseen. Olkoon teidän kupeenne yötetyt. Daavidin ja Goljetin kohdallakin näemme, että Daavid yritti sovittaa ensin tuota maailman sota-asua, eli valtavia haarniskoita ja valtavia kamppeita päällensä, ja hän oli lysähtää niihin nuori paimenpoika, kunnes sitten hän tajusi, että tässä tarvitaan vain linkoja, 5 sileätä kiveä, ja niistäkin itse asiassa 4 oli liikaa. Eli se ensimmäisellä kivellä, jonka hän otti, hän linkosi Goljetin otsaan, ja se oli siinä. Meillä muuten Myanmarissa kävi Amerikasta sellainen vapaaehtoisten ryhmä, opettamassa pyhäkoulun pitoa ja jäi mieleen tuosta ryhmän vierailusta se, että heillä oli valtava pahvista tehty Goljetin. Se oli muuten oikeisiin mittoihin laitettu, Goljet oli jättiläinen, niin laitettu semmoinen Goljet-nukki ja sillä oli tässä kohdalla sitten reikä ja sitten ne antoi meille kasaan tämmöisiä valkoisia palloja, niin kuin markkeras kiviä. Ja lapset, erityisesti kun siinä lasten kodissa tämä pyhäkoulun opetus, niin saivat heitellä oikein niin paljon, että osuisi sinne otsariikään ja sinne patsaan sisälle. Mutta se oli hyvä niin kuin havainnollistaminen. Minäkin yritin sitä, mutta meillä ei sitä ritsoja ei ollut, mutta, tai linkoa, mutta havainnollistaa sitä, että mitä tapahtui siinä Daavidin ja Goljetin kohdalla. Ei siinä tarvittu muuta kuin se, että Herra oli siinä Daavidin kanssa. Hän antoi neuvon, miten toimia. Ja no, aseet oli hyvin vähäiset silmille katsottuna. Jeesus puhui myöskin lampusta, joka tulisi olla palamassa. Kauniisti monessa virressä ja laulussa lauletaan ja rukoillaan, että uskon lamppu palaisi. Tuo uskon lamppu tarvitsee huoltoa, se tarvitsee puhdistusta ja korjausta, ja siihen meillä on tämä remonttimonttu olemassa, jossa meidät nostetaan niin kuin nosturilla ilmaan ja tutkitaan. Se on se Herran sana. Ja itse asiassa tämä alttari on just se huoltopaikka, jossa meidät huoletaan, lamppumme pidetään palamassa. Jumala julistaa meille omakohtaisesti ehtoollisen evankeliumia. Messu on niin kuin tällainen määräaikaishuolto tavallaan, jossa Kristus huoltaa seurakuntaansa, jotta me voisimme valvoa ja elää hänen odotuksessaan. Onko sinun lamppusi palamassa? onko minun lamppuni palamassa. Tätähän Herra meitä varmasti haluaa kysellä ja kyselyttää toisiltamme. Sitä on puettu eri sanoihin, eri herätysliikeperinteissä myöskin, että oletko jaksanut uskoa syntisi anteeksi. Muun muassa sekin on sitä kysymystä, että onko sinun lamppusi palamassa. Jeesus sanoi, että autuat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta. Valvominen on siis ihan normaalia joka päivästä uskon elämää. Ja joskus tapaa myöskin ihmisiä, jotka niin kuin tässä joutuvat niin kuin lainalle sillä tavalla, että koko ajan kysyvät, että valvonko minä ihan tarpeeksi ja onko vielä, pitäisikö vielä vähän enemmän valvoa. Ja kun meistä ei ole valvojiksi itsessä, vaan pyytää Herraa, että pidä minut valveen. Pidä minut, koska hänhän on se valvoja varsinaisesti, joka varmasti pysyy hereillä. Ei ole niin kuin siellä Rovaniemen varuskunnan yövuorossa talvella, olin vartiossa ja tuli uni ja väkisin aina alkoi pilkkimään niin sanotusti, eli pää kellahti tällä tavalla. Meni sitten sen vartiokopin ulkopuolelle, otin näin ison jääpuikon ja työnsin sen tuota niskasta selkeään, siveli sillä selkeään niin, että pysyisi hereillä. Ja sitten heitin sen puikon pois ja meni sisään, niin samalla lailla taas alkoi pilkkimään. Ei sekään oikein lopullisesti auttanut, mutta hetkellisesti. Mutta Jeesus on se valvoja ja hänen kanssaan meillä on mahdollista pysyä hereillä. Raamatussa meitä valmennetaan myöskin seurakuntana Kristuksen tulemukseen. Apostolit puhuvat Jeesuksen toisesta tulemuksesta Jeesuksen omaan opetukseen perustuen ja kehottavat edelleen valvomaan. Valvominen on myöskin sitä, että me etsimme enemmän Jumalan hyväksyntää kuin ihmisten hyväksyntää. Niin kuin apostoli sanoi, siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus. En minä itsekään tuomitse itseäni, sillä ei minulla ole mitään tunnollani. Mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra. Tai edelleen, minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitsevaa eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Nuhtele, varoita, kehota. Kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Me voimme varautua kuninkaan tulemukseen. Olemme kaikin tavoin ehkä ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Olemme ehkä neuvottomat, mutta emme toivottomat. Olemme ehkä vainotut, mutta emme hyljätyt. Olemme ehkä maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Ja sitten apostolin sanaa jatkaen, me kuljemme aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumissamme näkyviin. Yksi lopun ajan merkeistä on myöskin nämä, Kristus yhdistää kirkkoansa maailmassa. Nuo vainottujen maiden kirkot tulevat meille lähemmäksi nyt, ja meitä muistutetaan näiden vainottujen kristittyjen kohtalosta. Niitä on ympäri maailmaa, ja merkillistä kyllä on se, että Jumala hoitaa myöskin noissa vaikeissa oloissa kirkkoansa niin, että siellä saattavat kristilliset seurakunnat kasvaa kohinalla. Tosin sitten nimenomaan ristin kautta. Viimeisenä piirteenä haluan vielä ottaa Jeesuksen tulemuksen ja valvomisen teemaan liittyen sen, että meitä rohkaistaan niinä hetkinä. Meitä muistutetaan ilosta. Että kun nähdään näiden kaikkien tapahtua, niin sanotaan, että rohkaiskaa itse. Eli saamme ilolla odottaa Kristuksen tulemusta. Ja tämäkin huonosti sopii, koska sehän merkitsee myöskin tämän näkyvän maailmanajan katoamista. Ja täältä kaikki häviää. Siinä jotain semmoista lopullista ja sanoisiko negatiivisten kuulosta. Ja tämän kaiken keskellä, niin kuin kuulimme hebrealaiskirjastakin, meitä kehotetaan rohkaistumaan ja iloitsemaan Herrassa. Me iloitsemme tietenkin siitä, että Jumala on kirkastanut poikansa Jeesuksen meille. Ja iloitsemme siitä, että hän täydellisesti toteuttaa sanansa. Myöskin niiltä osin, kun sitä poljetaan, mitä eniten poljetaan, sekin tulee kerran olemaan, että tämä on Jumalan sana siinä, kun kaikki hänen muutkin sanakohtansa. Me olemme kotimatkalla, me olemme kohti ikuista joulua kulkemassa, ja jos joku jollekin ilo kuuluu, se kuuluu Herran odottajille. Sen kaikkeen siihen iloon toki sekoittuu kyyneliä, siihen sekoittuu meidän varmasti monia henkilökohtaisia ahdistuksia tai huolia, ehkä nousevasta polvesta, lapsista, lastenlapsista ja niin edelleen. Mutta tämä on juuri sielun vihollisen taktiikka yrittää Herran omat saamaan niin kuin tämmöisen masennuksen mielialalle. Ja kyllä me löydämme itsemme varmasti sieltä silloin tällöin katselemasta tämän maailman pahuuteen. Ja silloin Herran sana kehottaa meitä katsomaan Kristuksen, joka on kaiken uskon täyttäjä. Ja myöskin hänessä näkemään niin kuin oikeassa mittasuhteessa kaikki se, mitä me ympärillemme tapahtuu. Sen vaan jotenkin uskaltaisiko sanoa, sellainen tunto on vahvistumassa, että Herramme tulemus lähestyy.